Umfanekiso wamashumi alithoba anantlanu. UYesu wenzele abafundi bakhe nomnye umzekeliso ukucacisa ixesha lokubuya kwakhe. Uzekelise ngomntu osisityebi ohambele kwelinye ilizwe. Phambi kokumkwa kwakhe uzibizele kuye izicaka zakhe, wayigcinisa kuzo impahla yakhe. Izicaka ezibini ziyiphathe ngobulumko impahla egciniswe kuzo, zaza zamzuzela inzala. Sona esesithathu sasoyika ukusebenza nemali esiyigcinisiweyo. Saya kuyimbela, siyifihla de inkosi yaso ibuye. Emva kwexesha elide yabuya inkosi yezi zicaka, yathi kwezo zicaka zibini ziyizuzele inzala. Ngatsho, zicaka zam, nithembekile, ke ndiya kuniphathisa izinto ezininzi. Kodwa inkosi isicaphukele kakhulu eso sicaka silivila siyembeleyo imali yayo, yaza yasigxotha emzini wayo. Wonke umntu uneziphiwo azinikwe nguThixo, ke kufuneka sizisebenzise ngohlobo lokuba uThixo avuyiswe kukusinika zona. Xa athe wabuya uYesu esiza ehlabathini, kufuneka sibe sikulungele ukuziphendulela ngako oko senze ngobomi bethu. Ewe, kufuneka sihlale sikulungele ukubuya kwakhe. Xa kunjalo, akukho sizathu sokuba siyoyike loo mini. Ke oko kusenokuba nanini na.